Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I går der tog jeg et fly fra København til New York, hvor jeg mellemlandede og var i 4 timer. Der var 27 grader i New York i marts. Man kan jo ikke undgå at tænke lidt på klimaforandringer i den sammenhæng. Men jeg tog altså flyet videre ned til Austin i Texas, hvor der også er varm og der regner lidt. Og det er her, der i de næste par uger skal være den kæmpestore festival, som hedder South by Southwest. Det her, det er altså en festival, som slår film og musik og interactive sammen. Så det vil sige, at byen her er fuld af mennesker, som arbejder i filmindustrien, som arbejder i musikindustrien og som arbejder med interactive og hele det digitale. Festivalen starter med at sætte fokus på det digitale og interactive, samtidig med, at der også kører noget parallelt på film, og det er selvfølgelig det interaktive, som jeg er særlig interesseret i. Jeg hedder Christiane Vejlø, og Elektronista er i den her uge rejst til Texas for at kigge nærmere på de nyeste digitale trends.
Dette er Radio 24/7.
Jeg er så heldig, at jeg ikke skulle tjekke ind på et eller andet anonymt hotel, men jeg simpelthen kan bo ved min gode veninde og kollega, Sulaima Gorani, som netop er flyttet til Austin, Texas. Må jeg ikke lige spørge dig, Sulaima, hvorfor har jeg flyttet til Austin?
Jamen, fordi at Austin er jo en af de 5 mest innovative byer i verden. Det er det blevet kåret til. Ligger på niveau med Palo Alto, Tel Aviv, Budapest. Og Texas har en masse kultur, og er sådan det rigtige amerikanske, synes vi. Så valgte vi Texas, fordi det er et dejligt sted at bo, og Austin er lidt specielt. Det er stadig sådan en startup, men samtidig har det sådan noget tilbagelænethed over sig, som gør, at det er meget familievenligt, hvor jeg synes, det kan måske være mere problematisk for eksempel at bo i New York. Så derfor har vi valgt Austin. Det er et ret specielt sted, fordi at man er lidt særlig, når man kommer fra Danmark. Jeg bliver stoppet på gaden, når folk kan høre, at jeg taler dansk til mine børn, og de spørger, hvad er det for et sprog, vi taler. Og det der er noget særligt over, det der med, at man kan være et sted, som er internationalt, og som bare rykker helt vildt på teknologi, og samtidig er så, på en eller anden måde, er det stadigvæk sådan lidt specielt, at det der med, at man er udlænding, det er noget særligt. Så man får det bedste for begge verdener, og så er der ikke nogen indkomstskat, og så er vejret dejligt.
Og ved du hvad, der er så også en anden ting, jeg har lagt mærke til, som jeg synes er en ret fantastisk ting ved USA, og det er jeres køleskab.
Ja, det
nu åbner jeg det lige, det er jo sådan ligesom den største gadget i jeres køkken. Prøv lige at beskrive det her køleskab.
Jamen det er på størrelse med, da jeg havde kollegeværelse, så var det på størrelse med mit skrivebord og min seng. Altså der, ja, det er ret stort. Og børnene er helt vilde med det, fordi de kan jo nærmest gå ind i skabet. Ja, så det er helt vildt. Det er kæmpestort. Det værste af er jo, at vi faktisk fylder det med mad. Men det værste er, at vi spiser det faktisk også. Altså det er simpelthen, vi kan simpelthen mærke, at vi spiser mere her.
Men til gengæld så har I også en Whole Foods økologisk butik lige i nærheden, ved jeg.
Altså vi har ikke bare en Whole Foods, vi har simpelthen headquarter. Og det betyder, at vi har adgang til varer her, som man ikke har adgang til nogen andre steder. Det er jo herover, man tester alting af. Så det er vores lokale supermarked, men det er blevet udnævnt til at være verdens bedste supermarked.
Så Sulaima Gorani, du er jo en kendt forretningskvinde i Danmark. Du holder foredrag, du rådgiver, du rejser rundt. Nu bor du så her i Austin, Texas. Hvad skal du lave i den her uge, hvor der kommer, ja, eller i de næste par uger, hvor der både er musik og film og interaktiv? Får du travlt?
Ja, meget. Altså, jeg har sådan mange paneldebatter, og så er jeg blevet hyret til at være med i ret mange sådan intime diskussioner. Omkring investeringer, og især omkring, hvordan kan man få skandinaviske eller nordiske produkter til at slå bedre igennem i USA. Og det er jo noget, jeg brænder rigtig meget for, det er at bygge bro imellem det, som jeg jo elsker, og til et land som USA, som er jo et kæmpe marked. Så det skal jeg bruge ret meget tid på, og så bruger jeg ret meget tid på startup og inkubatorer og den slags ting. Og ellers så skal jeg selvfølgelig holde vildt meget øje med den teknologi og det, der bliver præsenteret herovre, som jeg jo brænder for på et personligt plan. Fordi jeg elsker jo at holde øje med tid, eller med trends og tendenser. Så det skal jeg bruge rigtig meget tid på. Og så skal jeg selvfølgelig være sammen med en masse af mine venner, som flyver ind fra hele verden, som er vildt dygtige til rigtig mange forskellige ting. Og dem skal jeg ud og hæppe på. Og der er også nogle musikere, der kommer og spiller her, som er nogle gode venner, og som jeg skal ud og høre. Så det er lidt ligesom at gå til Davos, som jeg jo bruger rigtig meget tid på i slutningen af januar hvert år, som er mit topmøde. Det minder lidt om Davos det her, bortset fra, at samlingspunktet her, det er musik. Og det synes jeg, der er noget særligt ved musik, fordi det binder folk sammen på sådan en ikke problematisk, ikke krigerisk måde. Der er ikke en økonomisk agenda på samme måde, som der er i Davos. Ikke noget ondt ord om Davos, men der mødes man for at have en politisk agenda og en forretningsagenda og for at gøre verden til et bedre sted. Her der mødes man om en fælles interesse, nemlig musik og kultur. Og så er
og interaktiv, ikke? Digital.
Jo, meget, meget, super meget det. Og det kombinerer man sammen, og det, jeg kan næsten ikke komme på noget, der er mere tiltrækkende for mig som person, end lige præcis den kombination.
Jeg har glædet mig rigtig meget, fordi jeg plejer at gå til CES i Las Vegas tit, og det er jo sådan en kæmpe nørdemesse med elektronik, og det er sådan meget business-agtigt. Mm. Og jeg er jo her til South by Southwest for første gang, og tror, at det er bare meget mere uformelt. Altså, jeg glæder mig til at gå rigtig meget på bar og network. Jeg glæder mig til at have helt vildt afslappet tøj på, og jeg glæder mig til at høre noget musik. Men en af dem, som også har meldt sin ankomst til det her arrangement, det er jo præsident Barack Obama. Hvad betyder det? Altså, hvorfor dukker han overhovedet op? Og han skal faktisk tale til Interactive. Hans kone og Michelle Obama skal tale under musik. Festivalen, men Barack Obama under Interactive, hvorfor gør han det?
Jamen for det første, så er det ret vigtigt i det her område, som jo er den sydlige del, altså på en eller anden måde af USA, mentalt i hvert fald, så er det vigtigt, at han kommer her og taler nu, fordi at kapløbet for det næste præsidentvalg er ret intens i øjeblikket. Så det er vigtigt, at han kommer og taler lige præcis her, hvor man kan vinde ret mange stemmer. Og du må ikke tage fejl, altså Austin er lidt specielt, det er modsat resten af Texas, så det er jo det er jo rødt her, ikke? Altså, så det er ret vigtigt, at han kommer og taler her. Obama er ret populær lige præcis i Austin. Der er han lidt en rockstar. Så han vil få en modtagelse, som hvis han var, jeg ved ikke, Michael Jackson. Altså, og det tror jeg, det kan han godt lide, men det er også nødvendigt, at det bliver nørset omkring, fordi Austin er helt specielt i forhold til resten af Texas. Så det er sådan lidt en særling. Austin er tør godt at stå ved, at de er knaldrøde, altså. Jeg ved ikke, altså her bliver jeg nok betegnet som en kommunist, altså fordi vi er meget røde i Danmark, ikke? Altså selvom vi ikke er røde lige nu, men det er vi jo sådan i vores DNA, men her er det meget rødt, ja. Så,
Jamen altså, det at Obama kommer til byen, betyder jo også, at veje bliver lukket, og jeg ved, dine børn, også deres skole simpelthen bliver påvirket af deres fodboldtræning, og jeg har simpelthen opgivet på forhånd overhovedet at komme ind og høre det, altså det er fuldstændig umuligt, men jeg holder øje med, hvad der sker på nettet, og hvad det egentlig er, han får sagt, og så skal jeg faktisk til afsted nu, for jeg skal ud og hente min badge, så jeg kan komme i gang.
Det skal du gøre.
Sulaima, jeg håber, vi ses her i løbet af den næste uge.
Det gør vi helt sikkert.
Så catcher vi op igen, og så ser vi, hvad vi hver især har oplevet. Det kan jo også godt være, at vi havner det samme sted.
Ja, det håber jeg da virkelig, vi gør. Vi skal ud og feste. Jeg har da planlagt, at du skal op og ride på sådan en rodeotyr der.
Det vil jeg glæde mig til. Hvis jeg ser en, så gør jeg det. Det lover jeg dig.
Dette er Radio 24/7.
Jeg står på gaden mellem 3rd Street og Congress Avenue. Og leder efter nogle sessions, som skulle handle om fashion tech. Jeg har lige hentet min badge. Der var en kø, der seriøst var. Altså, jeg overdriver ikke, når jeg siger, den var over en kilometer lang. Den var kæmpestor. Heldigvis tog det kun en times tid at komme frem til registrering, så jeg kunne få min badge. Og jeg kiggede på programmet, og der er simpelthen så mange sessions, man næsten ikke ved, hvor man skal starte. Men jeg har slået ned på det her fashion tech. Jeg kunne godt tænke mig at se nogle sessions om, hvordan teknologi møder mode. Og det skulle være lige her i nærheden af Marriott, som jeg står foran nu. Så nu vil jeg altså lige prøve at se, om jeg kan finde det.
Det er nu cirka en time senere, end da jeg lige gik på gaden og ledte efter den her session, jeg vendte til. Og jeg har ikke fundet den endnu. Til gengæld der har jeg fundet Marriott-hotellet, hvor jeg er gået ind. Jeg har købt mig en kop kaffe, og jeg har sat mig ned på programmet for simpelthen at få et overblik. Der er tracks inden for alt muligt digitalt her. Content and distribution, design and development, future of entertainment, health and medtech, intelligent future, style og så videre. Så det jeg gør nu, det er simpelthen bare at sidde ned med det her program, så går jeg ind i appen, og så stjernemarkerer jeg alle de sessions, som I gerne vil gå til. Og så håber jeg, at jeg har et overblik efter det her.
Help you welcome here to the stage, Ian Minkoff and J.J. Wilson. Thank you so much. So Big Oil Fashion will go on with Faye. It's the best event for fashion technology in the world. Right now, we will continue to do so. If you want to know what I'm launching next, you're going to have to follow me on Twitter, because I'll drop that in a month. And it's all about this good stuff here.
Så lige nu, der har jeg faktisk været inde endelig og fundet den her Fashion Tech Session, som jeg ledte efter. Og jeg har også fået fat i Yuri Minkov, som er CEO for det her modselskab, modebutik, som hedder Minkov. Han har det med sin søster. Der ligger flere butikker i USA, og de er også i udlandet, og det er en stor online butik også. Sælger modetøj, men de sælger altså også wearable teknologi, det vil sige armbånd med indbygget teknologi, det vil sige tasker, som har indbygget batteri. Og nu har jeg tænkt mig at spørge lidt nærmere ind til det, også omkring det, vi talte om til den session, som netop er overstået. Yuri, thanks so much for talking to me. We are actually walking right now because we're going to the next session.
We're doing live walking right now.
Live walking in the middle of Austin, Texas.
That's right.
So why do you feel it's important for you as a person in fashion to be at South by Southwest?
You know, it's really this great intersection of fashion, technology, music, interactivity. And I think what's really interesting right now is in the world is this convergence of multidisciplinary activities all coming together. And it's at places like this where the future is being laid down across these intersection and synergies of different areas. So it's food, it's music, it's technology, it's fashion, it's entertainment. And that's really the future as we see of it is, you know, when you're in a fashion environment, you're being entertained, or there's food there, or you're in an entertainment area, and it's like, well, what's the fashion and what's the food? And so it's really becoming this experiential nature that involves several disciplines, and this is really the key place of where it all comes together.
So tell me a little bit about what you're actually doing in the intersection between fashion and tech in your company, Rebecca Minkoff.
So we've created what, you know, Morgan Stanley, the bank, has called the store of the future. And so it's basically layering in this amazing technological experience within shopping and reimagining how that is. It's this idea of whether you want to be anonymous or you want to be a celebrity, how can you have that experience catered for you? And so it's really leveraging, you know, we have these magic fitting rooms. We're able to bring the appearance of the designer who's not there into the shopping environment, into that behavior. We can adjust lighting so that you can see what your end use is. So we're really reevaluating and pioneering.
So you're saying you can adjust lighting. Tell me precisely what happens if I, as a customer, walk into your fitting room. What is it that I get that I don't get in a normal fitting room?
Well, basically right now, we all know the lighting in fitting rooms are terrible and that they don't reflect your actual end use. So we, you know, if you're, what we allow you to do is to set the lighting to different experiences. So we actually do it by time of day. So whether it's evening, morning, afternoon, you know, we're able to change the lighting that reflects whatever that interior or exterior lighting looks like within the fitting room.
So that also means that if I'm trying on a really nice dress that I'm planning to wear at a party, I don't get that really harsh, strong light that I'm used to getting in many fitting rooms.
You're getting a soft, you know, blue-violet light, right? And basically, as you tap the screen, the whole appearance of the fitting room changes to reflect the interior of that cocktail party you're going on. Now, vice versa, if you're going to the beach, or you're going for an afternoon, lunch outside, right, we can also reflect that lighting as well. And that way you can see how you look in those different scenarios.
And you're also talking about that there's recommendations. And this all goes on in the mirror, which is also touch display.
Yeah, so everything has an RFID tag. So once you cross the threshold into the fitting room, right, what you brought in there is magically shown up. The e-com image magically goes up on the screen of the mirror. And based on that, in the color and size that you brought it in. And based on that, once you click on that, you can see recommendations of what to wear it with. So all of a sudden, instead of going, hey, I brought in a pair of denim, well, it's going to show you the jacket, it's going to show you the top, it might show you the handbag or the shoe to wear with that. And so now you're getting style tips directly from our designer. It isn't just the store associates, while they're wonderful and great. It's basically the designer telling you, oh, you brought this in, here's what I want you to wear with that. And that experience has never existed before in retail.
And you don't stop at that, because you're also producing products in collaborations with tech partners. Tell us a little bit about what kind of products that is.
Yeah, so we've had products. Again, we're looking at this human experience. So we know that charge is one of the biggest problems. So we have a bracelet that can take the place of the white lightning cable that you get, from Apple.
So I can put my charging cable around my wrist, so I don't need to carry it around my bag, for example.
Exactly. We have a notification bracelet that will give you a nice vibration and some lights when certain people call or text you. It looks like a fashion bracelet. It costs the same as a fashion bracelet, but we allow that technology to go in. I think our best-selling one right now... Oh, we're going across. Sorry. Our best-selling one right now is a little portable wristlet folio that has wallet functionality, gives you 3 full charges, and also comes with a removable phone case. Consumers are just loving that because, again, we're dealing with their charge issues, but also their payment ability, their payment issues, and their transportability of that device.
So our little group here has stopped. I guess that we're... Oh, here's someone. She's actually trying to get you to come because you have another session soon.
Yeah, we're in between sessions right now.
Can you just describe where we are right now?
We're looking at a giant Ferris wheel in the middle of Austin. Mr. Robot. It's just, we're in like this scene here in this, I don't know, I feel like I'm in a tech festival across with Mardi Gras, but we're in the day right now, but I think tonight it's going to become very alive.
I think we're both South by Southwest Virgos.
Virgins, yeah. This is my first time here, so I'm just trying to take it all in, but it's so cool seeing, people that have cross-dimensional specialties, as we've been talking about, all coming here to show what they have in Texas.
So what do you think is the future? Do you think that fashion will be better at embracing technology?
I think it's going to have to. I think fashion is historically slow to work with other areas. I think there's a lot of heritage that has been involved in kind of rules and systems that have been in place. But I think, we'll go this way, I think the consumer demand and appetite, now that fashion has become a little more democratic, led by brands like us, I think that it's going to have to start changing if they want to keep pace with the consumer and not date themselves.
Do you think that fashion has had a tendency to focus too much on function, or too much on form and too little on function?
Yeah, I think in a lot of cases we've seen, people's fantasies that have gone out there. But now what we're seeing is this huge trend. So if you look at all the runway shows from New York to Paris, it was all about streetwear. So I think we're actually...
We're just taking a selfie. I'm totally multitasking right now. Just a quick selfie here. Yeah.
I think what we're seeing now is the wearability factors come into play. So, if you look at the Louis Vuitton runway show from the other day, right, it was about streetwear. If you look at the rising brands, young brands in fashion, it's about this streetwear. It is about this comfort and functionality crossed of luxury materials and design, but done in a way that people in a more casual or in a more street environment can wear them. And so I think you are seeing these walls broken down because the consumer is voting with her pocketbook, and that pocketbook is dictating the other way now with the consumer's power versus before when it was just the designer's power.
I know that in the recent Fashion Week, you're trying to actually do something totally different than the way Fashion Weeks normally approach
the
seasons.
We changed it. Yeah, we totally changed the process. Historically, you're showing 6 months out in advance. What that's done is it's created a whole huge fast fashion business because they're able to knock you off and get product out in the market within 60 days, even before you get your own goods in. So there was that change. Plus, we've been showing 3 seasons before the first season hits, right? So you're showing fall in February, then you're showing resort cruise in June, and then you're showing spring even before the fall goods hit. So the consumer's confused. You've given her 3 different messages with all the different trends. So what we did is we did a see now, buy now, wear now approach, which has changed.
I'm actually going to take you around the back.
Okay, here, my family's going to come with me. So what we did is we let the consumers into the show. About a third of the audience was consumers. We did a see now, buy now, wear now approach, and the sales of that have been phenomenal. And now we see a lot of big brands jumping on.
Do you feel that social media has a big influence?
Hi. Good to see you.
Okay, we're just
doing an interview, and I have my cousins here with me, so they're gonna join us.
That's fine.
Okay, good.
Okay, now we're at the new venue. I have one more question as we're walking in. Yuri, let's go back a little bit. just quickly before you got to go to the next session, do you think that social media has a big importance when you do this? Like, you're launching the stuff that's coming out right now, that's the stuff that you're showing at Fashion Week, and then people can actually tweet about it and Instagram it, and then they can actually also buy it.
Yeah, that's the whole idea, is they see it. So before, you know, Fashion Weeks became this huge expense, this huge promotion about stuff that you can't get for 6 months. And so it created this consumer fatigue. It actually, I think social media created a fatigue because consumers have seen the product for 5-6 months. By the time it comes out, you're like, oh, I've seen that. Now, to be able to see it the first time and go, if you don't buy it now, you're not going to get it. And so, again, it's just huge sales increase. And now, instead of social media being the tease and causing things to not be bought, we see that it's creating a sense of being bought.
Yuri, thank you so much for talking to me. I'm going to give you a small break because I know you have a panel discussion
thank
in 1 minute.
So much.
Thank you.
Yeah. Hey, good to see you.
Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og det her det er elektronister, som er rejst til Austin i Texas for at deltage i konferencen South by Southwest. Jeg holder øje med sessions hele dagen, hele ugen faktisk, for at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der er det nyeste, der sker. Og det er altså alt muligt, der bliver talt om til den her konference. Lige nu der har jeg været ind til en session, der handler om voice, altså omkring hele den her trend med, at vi skal bruge stemmen til at styre vores elektroniske dimser. Vi skal give dem stemmekommandoer simpelthen for at få de tjenester tilbage, som de efterhånden alle sammen kan give os. Og lige nu der står jeg med Leslie Carmichael fra Microsoft. And Leslie, hi, thanks. Thanks a lot for the panel that we just saw.
Sure, you're welcome.
Can you start off by just describing what it is that you do for Microsoft?
Yes, I'm a principal program manager there, and I've been with the company for 10 years, worked with the speech recognition, synthesis, and intent area of the company. And, yeah, over the years, we've gone from building basic speech recognition to building Cortana, a personal assistant who can make inferences about you and understand your intentions as well as the things that you're saying. And So
how exactly does Cortana work? Because a lot of people might know Siri from iPhone and similar assistants like this, but explain a little bit more about Cortana.
Yeah, it's very similar. So you can think of Cortana as a personal assistant just like you would think of a human personal assistant. So a really good personal assistant knows a lot about you, is somebody that you trust, is somebody who you can express something that you need to get done, and the personal assistant will know the right way to take care of that for you. So even an example of just saying something like, remind me to ask my brother about something specific the next time that he calls. And Cortana will hold that reminder, and the next time your brother actually calls you, because she knows who your brother is, she will pop up that reminder for you to ask your brother about that specific topic. So things like that, that very helpful, thoughtful, mindful assistant who is there to help you out.
And why is this something that's being talked so much about, the fact that we're going to be using our voice to get our digital devices to serve us better?
Yeah, I think people are really turning more and more to voice because it really helps to shortcut the amount of time it takes to get things done. So when you're typing things all the time, you know, you don't always have the right interface with you to be able to type to get something done that you need to do. So speech can really speed it up. As mobile devices get smaller and smaller, having speech be an input modality is a great efficiency improvement as well. It makes you more flexible and being able to go around and be more mobile. Everybody's getting more mobile in everything they're doing. And so having good speech interfaces in all of these very tiny devices is very effective.
If we look at a conference like this, or if we just walk down the street out here in Austin, we'll see people with their faces in their phones. Some of them, actually, I stumbled over a rock on the street because I didn't look where I was walking. Is this something that will be changed in the future? Will we see less of this direct contact into the screen and more lifted up faces and people talking to their devices?
Well, I hope so. Yeah, I think we've really seen people turn to the screens, and there's a great opportunity in how we use these mobile devices to be more interactive with other humans. And I think one thing we can do is to transform some of what you would take care of silently looking at a screen by using your voice instead. And some behaviors will make more sense than others, especially in a public environment or a noisy environment or something like that. Or if you need to have a more private conversation or talk about more private matters. But as far as, you know, little things about getting things done, I think if we can get people to bring their eyes back up and looking at other people, that's a good thing. So it's an area I really like working on.
Can you come up with some examples of how this will actually work in a normal home if we look just like 5 years into the future?
Yeah, actually, I think less than 5 years. The Internet of Things is very, very real. A lot of home appliances and things like this are becoming more connectable with your wireless communications and things like that. So, you know, we have thermostats now that you can control with your phone before you get home so that your house is warm when you get there. And we have, you can remotely change the lighting around your home so it looks like somebody's there when you're actually on vacation. So, you know, these are all moving in a direction where when all of those things can be connected through a very central and easy to use hub, like the Amazon Echo, for example, you know, these are ways that you can very quickly take care of a bunch of things around the house. Again, it's a lot of it comes down to optimizing for the time it takes to get things done. And so if, you know, we can centralize and get these devices connected and able to control them much more quickly like that, it's a real benefit for people.
So when we talk to these digital assistants and they answer us and they suggest what we should do or give us an answer of something, they don't really sound like people. They still sound like machines. Are they going to sound like people, and do we need them to sound like people?
Yeah, that's an interesting question at the very end that you mentioned there, because there's actually a pretty good body of research that says that people don't want their technology to sound completely human. That gets into a creep factor.
The uncanny valley, yes, I think is what they call it.
That's right. That's exactly right. But that being said, I think we will move ever more toward more appropriate speech when our computers are talking aloud. And when I say more appropriate, I mean we'll be able to do more learning from real data so that we can tailor the way that the speech sounds to be more appropriate for the circumstances in which it's being used. So, you know, an example comes to mind from the very beginning of the movie Her, where the main character is having his computer read his email aloud to him. And even in just that example, he has a couple emails in a row that are read out loud, and the computer, mind you, the old operating system, this is before he installs Samantha, the old operating system does a very good job of intoning the emails that they're reading aloud so that it's appropriate for each of those emails. So, you know, the way that your computer reads your email from your dentist office reminding you of your appointment should sound different from the one that is from your best friend who is excited to be seeing you after some time apart.
So you're mentioning this movie, Her. It's a really amazing movie. I think I like it a lot. It's with Joaquin Phoenix in the main part. He installs an operating system that's basically this little earpiece that he has where he can talk to the operating system. And that's where you're mentioning Samantha, because that's the name of the assistant he talks to, that is still just a computer, but this computer becomes smarter and smarter throughout the film. Do you think that's something that we should fear? Because here we're also talking about artificial intelligence, AI.
Well, I don't think that it's an immediate fear. I think that what we see in the movie Her is so human in the sense that it is an artificial intelligence that can not only construct its own goals, but can figure out how to interact and what to do next, even in a completely open-ended situation. So this is very different from the artificial intelligences that succeed in beating humans at playing chess, or the recent achievement by AlphaGo in beating a world expert at playing the game Go. It's a very, very complex game with a complex search space and computational and strategic space, but nevertheless, it's enclosed. It is a closed system because you know what the game is, the pieces, and the rules, and everything's on the table. If Samantha were playing Go, what we would see is her deciding to change the goal or change the rules of the game or bring in some, you know, other outside information that she's obtained elsewhere of her own volition and change things dramatically. So we're not seeing that, I think, in the immediate near future. What we do have are very good machine learning techniques, which allow us to use patterns of information from a broad space and lots of data streams and have machine learning algorithms make inferences and come up with some principled reasons for making decisions over a complex space.
You mentioned this recent win by technology where AlphaGo, where the computer actually won over the human being again. And what I read about that was that some of the people that were watching this experiment is that they actually felt kind of sad when it happened, that they didn't applaud and clap and felt really excited, that for some reason they felt a little bit sad. Why did they feel sad?
Well, I think it's because you're part of us, I think, feels a little scared in a way when we see an achievement like that. And I guess I encourage people in that moment to try to remember that there are different types of AI. And the AI success that we witnessed in AlphaGo is this closed system type. But nevertheless, you know, we look at this human expert in Go who has developed this incredible capacity over time and is just an incredibly brilliant human. And yeah, I think it's just a little difficult for a human to see that overcome.
Are we seeing our limitations here?
I think, we're also seeing what we're capable of building, which is, I think, an interesting twist on the question.
So before I let you go, I'll ask you, are you enthusiastic about this? Do you think happily about the future, or are you also wary or skeptical?
Actually, I think quite happily about it, mainly because the types of AI that we've just been talking about with closed systems and, you know, very good learning algorithms are the types of things that can really improve human experiences incredibly. So one of the things that a machine learning technique is being turned toward is looking at data and health records and outcomes in hospitals, for example. And so if you can have a really good system that is going to be more accurate than people in catching places where there could be a bad drug interaction for a patient or something like that, then I say bring in our robot overlords. I think that's a fantastic application where it really brings benefit to human life.
So with that sentence, bring in the overlords, I'll let you go. Thank you very much, Leslie Carmichael. Have a great South by Southwest.
Thank you. Thanks a lot.
Dette er Radio 24/7.
Nu har jeg bevæget mig videre ned fra Convention Center gennem det, der hedder Sixth Street, som er en eller anden form for nærmest Jomfruanegade i Austin, hvor der vælter rundt med mennesker seriøst. Alt er proppet, og der er folk, der drikker øl, og der er musik, der spiller, og der er folk, der sidder på gaden og spiller musik. Der er temmelig meget stemning, og jeg skulle videre til en fest i noget, der hedder Hardware House. Og jeg stod i køen for at tage noget Tex-Mex taco, mexikansk texansk mad. Og der mødte jeg en fyr, der hedder Christian Levine. Christian Levine. And Christian, we just met picking up food and stood in line for a while. But you told me about a really interesting app that you have made. Talk to us a little bit about this app.
So the name of the application is Legal Swipe. It's a mobile application for both Apple and Android devices, and it's made to quickly apprise people of their legal rights. Currently, it gives people their legal rights pertaining to police interactions.
So what could it be for me? How could this app help me?
So, for instance, you're walking outside, and the usual interaction, you're walking at night, and a police officer walks up to you, and he says, hey, what are you doing out? Could I see some ID? Well, you're going to want to know what you're supposed to answer to that officer, as well as you're going to want to know what exactly your constitutional rights are. So the application not only tells you what those rights are, it also tells you what to say on a situation-by-situation basis.
So what would you say? Would you say, excuse me, officer, just hold on a little bit. I just need to swipe my app to see what I'm supposed to say to you?
Well, that is one possibility. You could say, one woman, please, officer, I want to make sure that my rights are being protected when I talk to you. Or conversely, you could learn your rights ahead of time. You could educate yourself through the app so you know the various situations which may confront you in which you need to speak with an officer.
So this sounds like a very useful app. You know your rights and you're prepared, or you can check them up when you are in a specific situation. But you are a lawyer, I know that, and you came up with this idea. But what's the business case? How are you going to make money on this?
Well, as some of your listeners may know, the cost per click or the price of AdWords for legal terms is extremely high, especially here in the USA. In certain areas, the cost per click for personal injury search terms is actually as high as $670. Here in Austin...
Is that for one click, that's the price?
That is per click. The reason being that the conversion on that click could be very high. So if you have an issue, let's say, like a motor vehicle accident or asbestos, the attorney who gets that client may get up to $2 million just on one case. So for that reason, they're willing to make the investment in the hopes that eventually one of the people clicking those links will become their client.
So lawyers advertising for their trade, for what they do, they can be worth a lot of money to you. So that's your plan, to have advertising that is relevant to the searches that have been made?
Yes. And to me, it's direct-to-client advertisement. It's even better than what you have on Google AdWords. Because when it comes to Google AdWords, someone may simply be searching for a personal injury lawyer in a given area, but have no real interest in what they're specific to. Whereas because the application requires the user to delve into menus, for instance, maybe ask questions in regards to DUI or driving under the influence of alcohol, that means that the lawyer who they're connected to will actually specialize in that area. So to me, this actually provides much better conversions than what they were getting previously.
So, Christian, what happened when you came up with this idea? I know that you developed some of the stuff yourself. You made the graphics for the app. You know, you can only get so far on your own sort of time and money. Did you get investment for this?
Well, initially, when I made the application, I actually just finished law school. And for me, it was something I was just doing out of the goodness of my heart, because I was doing a lot of legal rights workshops. And I realized that the information I was giving the public was often just far too dense and difficult for them to understand. So I thought this might facilitate the giving of information. But after the app was released, we had a lot of really good feedback in Canada. I was using an outsourcer at that time to assist me with the coding. Within a matter of months, we had a venture capital firm come on, and they invested really a significant amount to really see the application go beyond police interactions and hopefully get into other areas where access to justice is an issue, such as employment law, what to do when you're terminated, or even landlord and tenant law, what to do when your landlord is trying to evict you.
Is this app relevant outside of the U.S. and Canada?
Oh, definitely. To me, public legal education should really be a global initiative. I find it problematic that, you know, as even a college or university-educated person, you could go through formal education your whole life and still not have the slightest idea as to what your rights are pertaining to legal interactions. Like, this is probably the highest law of the land, the Constitution. We should all know and be knowledgeable and be educated on what exactly our rights are, especially as they relate to police.
Well, good on you for making this app. Thanks a lot, Christian Levine. And should we go back and have maybe another beer?
Yeah, I look forward to it.
Christiane Vejlø, og jeg er vært på Elektronister, det program, som du lytter til lige nu. Det er et digitalt kulturprogram, og jeg er taget ud i marken for at kigge på noget digital kultur. Og lige nu, der går jeg på en gade, det der hedder Sixth Street i Austin i Texas, og det er vel det, man kunne kalde et gademarked. Der er folk, der spiller musik alle steder, der er masser af mennesker, der går frem og tilbage. Den her South by Southwest Festival er måske det nærmeste, man kommer på en Roskilde Festival i en amerikansk by. Det handler altså om musik, det handler om film, men det handler i den grad også om interactive og det digitale univers. Og når mørket sænker sig, så er det altså den her gade, hvor det sker. Det er her, hvor der bliver networket, der bliver holdt fester. Alle barer i den her del af byen er simpelthen booket til fester, som man kan enten komme ind til fra gaden, men man skal have sin badge med, eller også skal man lave det, der hedder en RSVP, altså at man skal have svaret på en indbydelse, så det er en lukket fest, og så kan man også være med. Men på det her tidspunkt, der handler det altså om at finde ud af, hvad er den rigtige fest. Og nu går jeg ud og kigger efter den.
Som bare sidder og jammer på små popper, og det er sådan noget, der kun sker i Austin i de her dage. Det finder du ikke andre steder i verden.
Jeg har fundet, hvis man kigger op her, så ser man et skilt, hvor der står Friends. Skal vi gå derind? Live music.
Jeg er helt frisk. Lad os gå derind.
Dette er Radio 24/7.
Det er blevet morgen i Texas. Jeg sidder ude på terrassen hos Sulaima Gourani, som jeg jo bor ved her i Austin, og der er højhuse foran os. Vi er oppe på 7. etage, tror jeg, er det ikke det?
19. etage er vi på.
Er vi på 19. etage? Okay, det er nogle meget små etager, jeg tænker på. Så. Eller store må det jo være. Sulaima, det er jo jeres lejlighed. I er jo flyttet til Austin. Yeah. Og vi to, vi var til fest i går aftes.
Det må man sige.
Vi var meget tæt på havnen på den der rodeotyr.
Ja, men vi gjorde det faktisk ikke. Og vi gjorde det jo ikke, fordi både du og jeg er jo sådan lidt altid, vi hænger jo ud med drengene, ikke? Altså vi er sådan lidt drengepiger, det kan man godt roligt sige. Og jeg tror også, vi var hoppet på, hvis ikke det var, fordi vi vidste, at pigerne fik en anden tur, end drengene fik.
Det kunne man se. De kørte i noget slow motion. Altså det, der gik op for mig, jeg troede jo, det var sådan sport, nu skulle jeg deroppe Præcis. Og sidde og være sej. Det er jo totalt seksualiseret, det der.
Fuldstændig. Og hvis der er noget, du og jeg ikke gider, så er det sådan noget. Hvis vi skal op og konkurrere, så skal der på lige vilkår med drengene.
Og de fik bare en hård tur i virkeligheden.
Ja, mens vi skulle sidde der og glide frem og tilbage.
Så det droppede vi. Men til gengæld så sidder vi her, det er morgen, og jeg har fået næsten styr på mit jetlag. Og jeg tænkte, før vi slutter af her for den første dag, så vil jeg høre dig. Hvad gjorde indtryk på dig i de samtaler, du havde i går? Jeg ved, du både havde møder, og du var i panelsessions, og så
foregår der jo også sindssygt meget. Selvom vi snakker om, vi er til fest, så er det jo business, der foregår.
Det må man sige. Man må ikke tage fejl af at socialisere og det at være til en fest. Det er der networkingen sker. Det er der, hvor folk har paraderne nede, og det er der, hvor man står for en øl og hænger ud. Og lige præcis i Austin, under den her festival, der samles man også omkring musik. Og musik gør noget særligt ved mennesker. Det gør noget, så folk kommer i et andet gear, og hvor paraderne kommer yderligere ned, og hvor man kan tale om nogle ting, man ellers ikke ville tale om. Og i hvert fald ikke noget, man ville tale om i et mødelokale. Der er især tre ting, der står frem fra de samtaler, jeg havde i går. Et af dem er alt det, der sker på tech-feudies, altså det her med at slå teknologi og flygtninge sammen. Alt det, vi kan gøre, både for at sørge for, at flygtninge bliver registreret, og at de har adgang til sikkerhed og kan ringe hjem og registrere, hvor de er, men også, at man kan bruge teknologi til at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Fordi det er jo sådan, at det ved vi også hjemme fra Danmark af, at det her med ikke at kunne tale sproget i det land, man måtte komme til, er en kæmpe barriere for at blive integreret i et arbejdsmarked. Men teknologi er, om ikke andet, den mest disruptive ting, der kommer til at ske nu, lige præcis på sikkerhed for flygtninge og på at få dem ud på arbejdsmarkedet. Og så den anden ting, jeg synes, der er interessant, det er det her med, og det kan jeg jo selvfølgelig påvirket af, hvad jeg selv interesserer mig for, men jeg havde mange samtaler med bankfolk. Nu var vi jo blandt andet til Deloittes store fest, og finansiering, altså fintech, er jo den helt store deal i øjeblikket rundt omkring i verden. Det er måske den industri, der tiltrækker mest kapital. Teknologi samlet med finansiel industri.
Ja, det er jo det, det står for fintech i virkeligheden.
Det
er virkelig et buzzword.
Det er virkelig et buzzword. Altså ligesom big data, så er fintech sådan lige ved at være der, hvor det er noget, alle taler om. Og det er fordi, vi har jo ikke brug for banker, men vi har brug for penge. Ikke? Og der er jo ikke noget, der siger, at banker har patent på at låne penge ud eller fordele penge i verden. Så det optager mig helt vildt, og der sker der rigtig meget her. Og så er det selvfølgelig mobility. Det siger sig selv. Alt er mobilt. Ikke? Alt er på mobiltelefonen. Apps. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, jeg har mødt i går, som har udviklet en eller anden helt vildt smart app. Og rigtig mange apps i dag har et socialt aspekt. Hvordan kan vi dele med hinanden? Hvordan kan vi låne ting af hinanden? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Så der er meget sådan feel good, og så er der meget deleøkonomi over de ting, som især de unge kaster sig over. Så det er sådan de tre ting, jeg synes, der står klarest i min ændring fra i går af, og som jeg synes er rigtig spændende.
Det virker lidt som om, der er en tendens til, at noget af det, du i hvert fald har hørt i går, at det er, som du siger, feel good, eller der er noget med flygtninge, og man kan gøre noget bedre for dem, og der er noget med deleøkonomi. Synes du, der er en tendens til, at det handler om, at man vil gerne lave business, men man vil faktisk også gerne lave ordentlig business, altså være ordentlig samtidig med?
Ja, helt sikkert. Og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, og når jeg siger ud på arbejdsmarkedet, så er det jo ikke dem, der skal ud og have et job, men det er dem, der i øjeblikket skaber jobs. Det er jo generation Z, altså dem, der er mellem 15 og 25. Det er jo dem, der rykker helt vildt. Og de er ret meget præget af sådan en højere mission med tingene. Og de voksede op i en tid, hvor de har set, hvordan vi har fucket verden op. Og det har de tænkt sig at gøre noget ved. Og teknologi er virkelig deres virkemiddel, fordi det er de vokset op med, og de forstår det. Og så har de et globalt mindset. Man kan jo tit godt grine af amerikanerne. Alle ved jo, at George Bush, han havde jo aldrig været uden for USA, før han blev præsident. Og det har man grinet meget af. Men faktum er, at internettet og teknologi i dag gør, at selv amerikanere er faktisk ret globalt orienteret. I hvert fald de unge amerikanere. Og i og med, at de er sultne, og de er innovative, og de også har et globalt outlook og bliver inspireret af resten af verden, det gør, at USA, tror jeg, stadigvæk i mange år fremover vil være førende på teknologi. Det bliver jeg nødt til bare at kapitulere og sige, det er virkelig blevet mindet om her i løbet af disse par dage.
Jeg hørte en del af den tale, som Obama han havde. Det var sådan en af de der sessions, der var lidt svært at komme ind til, men til gengæld var der sådan livecast flere forskellige steder her på konferencen. Og noget af det, jeg lader mærke til, han sagde, det er, at teknologien burde hjælpe amerikanerne med til at blive bedre til at stemme. For det faktisk er altså helt vildt meget sværere at stemme og deltage i demokratiet, end det er at bestille en pizza. Altså, der er mange, der slet ikke er registreret til at stemme, og processen er for kompliceret. Tror du, det kommer til at ske? Altså, kan han pushe på noget? For han er jo ved at være færdig som præsident nu.
Ja, men altså, vi ved faktisk, at vi har jo haft debatten hjemme også. Altså, vi har haft debatten inde i Folketinget og uden for Folketinget. Der er jo mange folketingskandidater, der rent faktisk har sagt, at de godt kunne tænke sig, at man kunne stemme inde i Folketinget hjemmefra, men det kan man ikke. Man skal sidde inde i Folketinget. Og det her med at stemme elektronisk, vil altså folks stemmeprocent og engagement. Men der er noget med governance, der er noget med byråkrati, og der er noget med sikkerhed. Og så længe man ikke har en garanti for, at man ikke kan svindle med stemmer, ja, så er vi altså stadigvæk nødt til at gå hen i stemmeurnerne eller brevstemme, som vi for eksempel gør i Danmark. Men han har fuldstændig fat i en pointe, og selvfølgelig kommer vi til at stemme på en anden og en ny måde, lige så snart vi finder ud af, hvordan vi kan være sikre på, at Christiane er Christiane, og der ikke er blevet fusket med din stemme. Men det er den her digital identitet, som vi stadigvæk er nødt til at arbejde med, fordi alt, hvad der ligger digitalt, kan hackes.
Det, jeg tænkte over faktisk, da jeg stemte sidste gang, det var, at jeg skulle ikke engang vise et ID. Altså, jeg kom bare med min stemmeseddel der.
Det er jo, fordi det er dig.
Det tror jeg så ikke. Nej, fordi vi snakkede faktisk om det, at man skulle ikke engang vise ID. Nej. Og så tænkte jeg, hvorfor de har så stort problem med det digitale, når det er analog til synlandet. Altså, jeg kunne vel have givet den der sæd til en eller anden. Jeg skulle godt nok lige sige mit CPR-nummer, men alligevel...
Det kunne man jo godt have memoreret, ikke? Det er jo ikke så mange tal. Kombinationen er jo ret enkel at huske, en anden CPR-nummer. Så ja, det er der et problem, men der er ikke noget, der er sikkert. Der er ingenting i verden, der er sikkert, så man prøver jo at tage det, der er det mindste ringe. Men ja, han har da helt klart en pointe. Og husk nu, at noget af det, Obama jo gjorde i sin første kampagne, i sin første periode, det var jo, at han gik ud og aktiverede igennem positiv behavior, gik ud og sagde, alle stemmer, du skal også stemme. Han gik jo ikke ud og sagde, der er næsten ikke nogen unge, der stemmer, så vi har brug for din stemme. Han gik ud og sagde, alle unge stemmer, vi har også brug for din stemme. Og det var jo sådan noget, det har man så kigget på senere hen. Det viser sig, at igennem hans kommunikation fik han folk til at føle, gud ja, jeg er måske den eneste, der ikke stemmer. Ikke? Så han kan noget med det der, og jeg er helt overbevist om, at det kommer til at betyde noget. Vi har jo selvfølgelig den udfordring i USA, at der er enormt mange illegale immigranter her og indvandrere. Og man taler jo faktisk om, at man skulle give de her 40 millioner illegale immigranter opholdstilladelse. Fordi man kan ikke undvære dem. Hvis de forsvandt, vil Amerika jo gå i stå. Så hvorfor ikke bare ligesom starte på en ny, frisk side og give dem alle sammen opholdstilladelse? Og det forestiller, at de fik lov til at stemme. Altså, så vil galleriet se helt anderledes ud.
Soleima, jeg ved, at du skal til afsted nu. Du har et stramt program i dag, og jeg skal også hen til konferencecenteret. Men jeg tænker, vi måske mødes i aften igen til en eller anden form for fest.
Ah, men det gør vi. Det gør vi helt sikkert. Jeg er så glad for, at du er i byen, og jeg vil næsten sige, at jeg har ikke lyst til, at du skal rejse hjem igen. Jeg synes, du skal blive her, fordi det er jo dit hud. Altså, du hører så meget til, om ikke andet i Texas, så er der i hvert fald i USA.
Jamen, jeg vil sige, at jeg er meget godt tilpas. I hvert fald, når der er mennesker, der mødes omkring teknologi, så har jeg det som regel ret godt. Tusind tak, fordi du vil være med, Soleima. Vi har overstået første dag, og vi fortsætter med anden.
Og du har altså lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i den her uge der har jeg været til South by Southwest Interactive Festival i Texas. Jeg har været ude og lede efter de bedste sessions og networkingfester, og jeg har sådan også forsøgt at finde rundt i Austin. Jeg har fået en snak med direktøren fra det rigtig hotte tøjfirma, Rebecca Minkoff, og vi har snakket om mødet mellem mode og teknologi. Jeg har også fået snakket stemmestyring og artificiel intelligens med Microsoft. Og så hørte jeg også om en spritny app, der giver juridisk hjælp i hverdagen. Og hvis du har gået glip af noget af det, jamen så kan du selvfølgelig altid hoppe ind på Radio 24/7's hjemmeside og høre hele programmet igen. Du kan selvfølgelig også podcaste hele programmet og alle de øvrige. Og der er faktisk 200, for ja, det her er vores jubilæumsprogram nummer 200. Tusind tak, fordi du lytter med. Programmet er produceret af Ninette Birk.